Ba, horixe, Nora Finfin hemen daukagu telefonoaren bestaldean. Gabon, Nora.
Gabon.
Kaixo, zer moduz?
Ondo, mentxe, justo, bai, hemen prest.
Oso, ongi. Ba, komentatu diegu gure entzulei, zu Donostiko Bilgune Feministako kidea zarela, eta uda honen hasieran kanpaldi berezi batzuetan ibili zinetela, taldeko batzuek hain zuzen, emakume gazten, akampaldian, baina zalantza sortu zaigu hemen, Europakoak ziren edo mundu mailakoak?
Berez Europakoak ziren, baina egia da, ba, Latinoamerikako emakume azte dela, Kanadakoren bat ere bazegoela, eta beraz, bueno, azkenean pixka nazioartekoa, ez? Baina berez Europako mundu martxako akampada izan zen.
Aha, eta hori segaldetu nahi genizun intzuzen ere, nondik dator, apur batea akampaldi hau egiteko ideia, nola sortzen da?
Bai, bueno, Bilgune Feminista emakumeen mundu martxako kidea da, ez? Eta, ba, ordune guri iritsi zitzaigun, ba, plataforma hortako idazkaritza, nazioarteko idazkaritatei gonbite bat. Eta nik uste guzti hau asista la 2010-ean Kongo bukatu zalako mundu martxako, ez? Ekitalia edo bertan izan zen. Eta hango gazteek, bueno, mundu martxako gazteek ikusi zuten, ba, gehiengoa, bueno, oso gazte gutxi zeudela, zeneria. Orduan, Europara bueltatu ziranean, Pariseko atzian eskauek erabaki zuten, ba, behar bat zegoela horre, ez, utxune bat zegoela, emakume gaztek ere egoera berezia degula, zegoera, eta hori aztertu beharra zegoela, eta pixkat indartu, sare bat osatu eta indartzeko.
Eta kanpaldi honek ba, zenbat irauten du, ze, bueno, zenbat denbora egon zineten bertan?
Bai, astetxo bat izan zen, ez ditut gogoratzen eguna, nik uste eta 10-etik 17 uztailean izan ziren.
Memoria ona daukazu.
Ba, uste eta nola izan zela. Eta ospatu zian Toulousetik gertu, nik ez dakit nola oskatzen, baina Terblanc edo lako zeuze komunitate autogestionatu baten egin zen. Bai, han bertan, ba, bueno, gizartetik pixka taldenduna izan dian jendea bizi da, da, etxe edo, kotxe edo, karabana ezberdinetan, eta gero lursaia daukate, ez, eta pixka eta dute gestionatzeko eta diruatatzeko, ba, alokatzen dituzte, ba, aurratzean daukaten lursail bat, eta hola, eta antxe gonginan guera kanpautak, ba, lagundu zeuten montatzen, bueno, ziguten gu bertara iristean jadana montatuta zegoen, eh? Baina, han egon ziren, ba, emakume gazteak eta haiekin montatzen, ba, komunak, dutxak, akampadako lekuak, gero karpak horre, asamblak iteko, tailarrak egiteko, eta guzti hori ez. Eta behai daukate, sala komun batea, taberna edo jangela moduko bat, iglu bat egon gela handi bat bezala, eta guzti hori ba gure eskutzi zuten. Ola, pixka, konpartituta ez, gain espazioa, eta akampadarako.
Ondo, espazioa. Eta orduan, batzuk bilduko zineten, ez? Horrelako
bai.
Montajerekin?
Bai, ba, egunetik egunera aldatu zen, eh? Baina batuzan 40, 60, gero egun berezietan, ba, jai egunean edo beste asamblea ireki egunean 100 pertsona izatera ere iritsi ginen. Orduan batzuk bai, eta ez dakit, esatearren herrialde batzuk, ba, hemen, ba, Portugalgoak, Azores Irlatakoak, Galizikoak, Euskal Herrikoak gozun ginen, Frantzitikan ere gehienak, Belgika, Suitza, Macedonia, Errumania, Polonia, Armenia, Brasil, Mexiko. Bai, de xente oso interesgarri izan zan,
bai, bai. Eta, bueno, irakurri al izan dugunaren arabera, horre azkenan elkartrukak eta gune bat izan zen, eta zuek Donostitik zenbait ekintza eta, bueno, informazio eraman zenituzten araño.
Bai, bueno, ba, bai, hori da, tailerrak autogestionatu azian, bai, ez, ba, kanpada osoa bezala. Eta guk bazen genuen, ba, prestatu genuen hilerekoaren autogestioari buruzko tailer bat, bai, eta horrere, ba, ez dakit, pixkata, aztertu egoera, ez, nola bideratzen gaituzten kontsumo mota atera, eta nola lotzen dan beti hilerekoata mina, eta, bueno, pixkat, hortik, eta ekonomia, eta osasuna, eta pixkat, kontrol hortatik, ba, osnarketa bat egin zan, eta oialak, eta tapoiak, eta olakoak eskuz ere egin genituen. Gero ere bai ere beste tailer bat eskaini genuna izan zen sexualitatea, genero eta sexuaren ba, eraikuntza sozialari buruzkoa, ez? Eta hor ba bilguna daukan plazeraren kudeaketa, eta bueno, ba, pixka eta harreman hegemonikoak, eta bueno, pixka eta hori hausnartu eta eztabaidatu jendearekin, ez? Eta oso ba, interesantea izan zen. Bai, ez dakit, hoi eta gerrai dagokionez, ez gero ere bai, ba, gubertan izatean, ba, aukera izan genuen, ba, Euskal Herriaren eta Euskararen agerpena bertara eramateko, ez? Eta hori hasiera baten zaila egiten bazan ere, ez? Ba, gero, ja, argita garbi geratu zen, ez? Zen, nondi geto zen, eta gure hizkuntza zen, eta, bueno, zergatik, bueno, tenden horrez. Eta ez dakit, ba, eta... aportazio gehiago ez dakit, daia esan.
Bai, bueno, beudek ere, beste taldeak ere, beste tailer motak eta egingo zituzten, ez? Ere, eta ez dakit amaieran edo, bueno, egin zenuten horrela, ez dakit aportazioa man komun bat, edo geratu zerbaitetan, edo sare...
Bai, pixkate, bueno, jaso genituen tailertia bat, ez? Ez tabaida demokratikoa nola egin, nola bizira un espazio mistoetan, ba, ohitura kulturalak ere asko... konpartitu genituen, ez Armeniako emakume gaztek esplikatu ziguten bai, bueno, virginidadeakin eta daukaten ohitura bat, ez, nahiko bortitza, eta, ba, autodefentsa tailerra gintzan, eta, bueno, ba, izan, gune pila bat egon zira, indarkeria patriarkalari aurre egiteko, asunarketako guneak. Mm-hmm. Eta baita, pues, beste herrietako emakumeen egoera ezagutzeko, eta, ba, behin lana ezagutzeko ere, bai. Mm-hmm. Eta hortik atea zan, sare bat. Mm-hmm. Sare bat, ba, bueno, ekintza bateratuak egiteko, edo, bueno, elkarren berri izateko, jakiteko momentuan zebitzen nahi dan bakoitza, edo, bueno, ez merezi duna, ba, konpartitzeko. Eta egia da, akampada isteko bezala erabakizala testu idatzi komun bat egitea. Eta hori izan zen, ba, ez dakite, maila guztietan asunartu genuen, ba, bai osasunean, sozioekonomian, sexualitatea, indarkeria, hezkuntza, ba, guztia, hausnartu eta emakume gazten eskutik baldarrikapen ezberdinak egin, ez? Eta hori izan zen, bueno, asamblea askoren lanaren ostean, ez? Ezkenean, ba, izkuntza ezberdinak zeuden, bakoitza bere izkuntzan gero itzulpena, eta, bueno, baita ere bizitzeko modua, ez? Eta ideologiak, eta, ba, bueno, azkenen lortu zen testu komun bat egitea, eta hori ekarri genuen bueltan.
Eta jendeak jakineko balu ba, testu hori lan askoren ondoren lortutako testu hori eskuragarri izango lukete edo gerora hori zabaltzeko intentzio dago edo ez dakit, nora?
Ba ez denun ondo erabaki egia zaila zala azkenan puntu askotan ados egoteko ba asko murriztu azan labatetik estetik eta baina bueno, berez hemen lan egiteko borradore bezala erabilizan, eh? Uh-huh. Ba, bai, aldarrikapen ezberdinak, ba, Europa mailako emakumeek egindakoa, ba, onera ekartzeko esku horri bada, ez? Lanerako horri bada, eta ez dakit, ba, eskuratzeko, ba, bueno, ba, bai, eskuratu daiteke, baina ez da gauza ofizial bat. Ez da, ozate, erabat, ez, gainera da, bakarrik emako, ezin dugu esan, emakume guztien izenean egenako gauza, ba, la ez emakume gazte guztien, ze bertan, ba, bildu ginena bakarrik egon ginen, ez? Eta orduan gure ezakit, bueno. Gure erabakia izan zen eta ez mundu martxan izenekoa.
Ja. Osea, zuentzako lantresna bat behintzat atera zenuten hortik.
Ba, igauzako, ba, azkenean egoera komun asko ditugulako, ez, emakume gazteak hemenetan, bai.
Osongi. Eta orain amaitzeko ingo dizkizugu gure galderatxoak, irrati saioan beti elkarrizketatuei ba, bi galdera prototipo dauzkagu prestatuta zuentzat. Eta lehenengo izango litzateke, zuk nola ikusten duzun hemendik 10 urte barru ba, emakume gazten egoera nola egon daiteken, ba, egia da, justo, oso galdera zabala dela, baina bueno, a ber, saiatu... pixkat, igual Euskal Herrian, edo...
Bai, bueno, ba, egia esan ez dakit, hemendik 10 urtera nola gongo garen, ez, edo gaztea nola gongo iran, baina, bueno, helburu guztiak ez ditugu beteko 10 urteetan, ez, hor jarraituko dugu, mugimendu feministak hor jarraituko du, pentsatzen bilgunak hor jarraituko dula, eta, bueno, batzak ikusten, joerak ikusita, ba, Europa maila bat eskuinera doala, ez, eta azkenean neurri guztia, ba, murrizketa sozialak, politikoak, eta eragin hori eukiko egula emakumeak bairatuko egula. Eta orduan ez dakit, resistentzia eta horrokan ba, posizionatu behar dugu, orduan nik zesperoet, ba, sentsibilizazioa zabaltzea, ez, egunetik egunea, eta emakume nukleo indartsuak osatzea, eta, bueno, ba, murrizketei eta eskuidetzen pasea hogei, ba, aurre egiteko, eta Besta, kit alternativa feminista, ba, saretzen joateko. Nik uste dut jarraituko degula.
Eta gero amaitzeko beste galdera bat, beste ariketa bat, horrela, zuk boterea edukiko bazenu, zer izango zen egingo zenukeen lehenengo gauza?
Bueno, ba, boterea izango banu, ba, ez dakit hau hitz egin dugu lehen, eta, bueno, ze, ba, bueno, boterea badegu, ez? Nola bai badegu, eta gure esku badaude gauza batzuk. Orduan ez dakit jarraitu behar dugu antolatzen, eta, bueno, ba, saretzen, eta esan dugun ez dakit alternatiba horiek sortzen, ez? Eta bestalde, bueno, ba, enetan botere, ba, fiskal aukiko bagenu, adidez, pues, aberastasunaren banaketan zentratuko gainak, ez? Edo, ez dakit, beste pausu importante bat alko banu eman, ba, komunikabideak eta hezkuntza, ez hor, ba, horra aldaketa bat behar da, ez, erradikala, ba, hor sortzen da oinarria. Eta ez dakit, botere soziala bada, botere harremanak apurtuko ditugu.
Jo, gauza asko, nora?
Gauza asko, gino ditugu.
Oso ondo, bai, primeran.
Oso ondo, ba, mil esker nora gurean egotagatik, egiten duzuten lanaren gatik, baita ere.
Eta, bai,
ba, akizuten, nahi zutenean hemen libre, hitz egiteko.
Bale, eskerrik asko.
Muxu bat nora,
agur. Agur.